7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la radio Europa Liberă. Banca Națională a primit ultimul raport Kroll despre furtul miliardului. Important este însă ce urmează.
Consiliul Suprem de Securitate a avut loc într-o nouă componență. Întrebarea este ce relevanță are.
Și ca în fiecare miercuri, comentariul politic semnat de scriitorul Vitalie Cioban.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele Parlamentului și primul ministru au boicotat ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate, convocată și prezidată de președintele Igor Dodon. Potrivit MoldPress, dintre cei invitați n-au participat nici ministrii apărării și internelor, deputatul Partidului Liberal Roman Boțan și reprezentantul Serviciului de Informații și Securitate, amănunte pe parcursul emisiunii. Consiliul Județean din județul Prahova, în România, a adoptat astăzi o declarație de reunire în care salută demersurile similare ale multor localități din Republica Moldova. Să facem tot ce stă în puterea noastră pentru reîntregirea țării în anul centenar 2018, se spune în declarația prahoveană publicată în facsimil pe site-ul Unimedia. Același site spune că numărul declarațiilor de unire din Republica Moldova a ajuns la 100. Declarația Consiliului Județean Prahova vine chiar în ziua când președintele Igor Dodon a spus că va sesiza Națiunile Unite și Consiliul Europei în legătură cu ce consideră a fi încercările unor forțe din România de a destabiliza țara. Un europarlamentar influent în relația cu Republica Moldova a criticat declarații făcute recent de un diplomat italian în chestiunea transnistreană. Andy Cristea, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Legislativul Uniunii Europene și șeful structurii de cooperare parlamentară cu Chișinăul, a calificat drept neinspirată afirmația că cererea retragerii trupelor rusești din stânga Nistrului ar fi nerealistă. Făcută această afirmație de reprezentantul președinției italiene OSCE pentru Transnistria, Franco Frattini, la un post TV rusesc.
It's simply not realistic now.
În replică, europarlamentarul Andy Cristea a scris astăzi pe Facebook că retragerea trupelor Federației Ruse este nu doar o cerere justificată a Chișinăului, ci și o acțiune care ar trebui susținută de comunitatea internațională. Uniunea Europeană a spus astăzi că va penaliza produse populare din Statele Unite, inclusiv sucul de portocale sau whisky-ul, dacă președintele american Donald Trump își pune în practică amenințarea de a impune tarife la importul de oțel și aluminiu. Avertismentul european vine la câteva ore după ce principalul consilier economic al lui Trump, Gary Cohn, și-a dat demisia din cauza planului tarifelor.
Trade wars are bad and easy to lose.
Președintele Consiliului European Donald Tusk a spus astăzi că războaiele comerciale sunt rele și ușor de pierdut, după ce președintele Trump spusese că asemenea războaie sunt bune și ușor de câștigat. Femeile din Uniunea Europeană au câștigat în 2016 cu 16% mai puțin decât colegii lor bărbați, a spus astăzi agenția Eurostat la o conferință de presă în ajunul Zilei Internaționale a Femeilor. Organizația Internațională a Muncii scrie că pe plan mondial femeile câștigă în medie cu 23% mai puțin decât bărbații, iar în ritmul actual ar fi nevoie cam de 70 de ani pentru eliminarea discrepanțelor. Diferența de plată din Europa este însă ceva mai mică decât în Statele Unite. În Uniunea Europeană, discrepanțele cele mai mari sunt în Germania și Marea Britanie, 21%, iar situația cea mai bună este în România, Italia și Luxemburg, unde diferența în favoarea angajaților bărbați este de doar 4%.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Raportul final privind investigarea fraudei din sistemul bancar moldovenesc intitulat Kroll 2 a fost transmis Băncii Naționale. Potrivit băncii, documentul conține în detaliu traseul banilor care s-au făcut nevăzuți, circa $1 miliard, iar săptămâna viitoare reprezentanții companiei internaționale se vor afla la Chișinău pentru a transmite acest raport Procuraturii Anticorupției și CNA. Până acum, publicului a fost prezentată doar o sinteză a celui de-al doilea raport Kroll, pentru că Banca Națională a invocat clauze de confidențialitate. Cât de rapid s-ar putea mișca autoritățile moldovene în recuperarea banilor furați, acum că ancheta internațională pare să fie ajuns la final? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răilean.
După publicarea sintezei celui de-al doilea raport Kroll, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, nu părea foarte entuziasmat de radiografia ce i s-a pus la dispoziție, afirmând într-un interviu pentru Europa Liberă că își pune speranța în raportul integral și traducerea finală care, citez, vor fi analizate prin prisma probelor pe care le au deja procurorii, am încheiat citatul. Audiat astăzi în Comisia Juridică din Parlament, alături de șefa Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, a vorbit despre o recuperare de durată a banilor dispăruți din sistemul bancar moldovenesc.
După cum v-au relatat mulți experți naționali și internaționali, aceasta este o procedură anevoioasă. Se întreprind deja și vor fi întreprinși pașii necesari pentru identificarea urmelor unde s-au dus acești bani. În acest context, vă asigur că agenția deja are o comunicare foarte strânsă cu reprezentanții companiei Kroll. Detalii referitor la aceste comunicări nu vă putem oferi din cauza clauzelor de confidențialitate a contractului încheiat între Republica Moldova și compania Kroll.
Anunțul Băncii Naționale că a primit raportul final privind investigarea fraudei din sistemul bancar moldovenesc a stat la baza unui schimb de replici dintre președintele Igor Dodon și guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea. În cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate, șeful statului i-a cerut guvernatorului să pună pe masa Consiliului documentul final privind furtul miliardului.
De asemenea, am fost informat de către guvernator și de către procurorul general care este situația la moment referitor la recuperarea mijloacelor bănești. Există șanse reale că în jurul la 4 miliarde jumate ar putea fi recuperate pe parcursul acestui an, în caz dacă vor merge procedurile de licitații a activilor sequestrate. Este vorba și de active materiale și nemateriale.
Compania Kroll a fost contractată de guvernul de la Chișinău în 2014, când Banca Națională era condusă de Dorin Drăguțanu. Un an mai târziu apăruse primul raport despre frauda din sistemul bancar, făcut public pe blogul personal al speakerului Andrean Candu. Raportul descria schemele prin care au fost scoși banii din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Documentul mai arăta că oameni și firme apropiate primarului de Orhei, Ilan Șor, ar fi contribuit la dispariția banilor. În decembrie 2015, la scurt timp după publicarea primului raport, fostul șef al CNA, Viorel Chetraru, declara în Parlament că documentul nu are valoare procesuală, ci doar informativă. Un lux care a costat prea mult, a conchis atunci Chetraru. Punând cap la cap toate aceste fapte, economistul Victor Ciobanu se arată sceptic că autoritățile moldovene ar fi interesate să recupereze banii furați, acum când ancheta internațională pare să fie ajuns la final.
Văzând viteza cu care ei se mișcă sau mai degrabă nu fac nimic, putem să ne așteptăm iarăși la perioade de examinare a raportului, de confruntare a nu știu ce date, pentru că cu siguranță vor invoca că au și ei deja în dosarele lor anumite date și iată, Kroll vine cu altele și într-un fel le perturbează graficul lor de lucru, care vedem că este unul foarte sofisticat și nu este clar. Ei ne spun că au 10 și sute de dosare, pe de altă parte nu vedem niciun fel de condamnări, cu atât mai mult de returnare de bani.
Un alt reproș formulat de economistul Victor Ciobanu se referă la secretomania guvernării privind publicarea integrală a raportului final Kroll. Acest lucru nu face decât să alimenteze, în opinia expertului, suspiciunea că se încearcă protejarea unor politicieni și oameni de afaceri implicați în frauda bancară ce a demolat bruma de încredere în instituțiile democratice ale statului, aflat în interminabila tranziție. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a convocat astăzi Consiliul Suprem de Securitate, pe care în ajun l-a extins, incluzând o bună oară, pe guvernatoarea de la Comrat, Irina Vlah, ca să aibă quorum și în absența premierului sau speakerului. Coordonatorul Coaliției Guvernamentale, Vladimir Plahotniuc, îi reproșase cu o zi mai devreme președintelui, nu doar că a inclus pe agenda chestiuni ce nu țin de competența Consiliului, dar și că l-a convocat într-o zi în care mulți n-ar putea fi prezenți, fiind în deplasări. Premierul, speakerul și ministrul apărării au și lipsit. Atunci, care este relevanța unei asemenea ședințe și ce scop a urmărit Igor Dodon? Liliana Barbăroșie relatează.
Igor Dodon a tot fost lipsit de puterile unui președinte, de o majoritate guvernamentală cu care afișează ostilități pe o serie lungă de subiecte, iar acum obiectivul lui a fost să demonstreze că nu se împacă cu pierderea unui instrument atât de important, cum e Consiliul Suprem de Securitate. Intuia noul boicot, dar a vrut să arate că se poate și așa, de asta a cooptat noi membri în Consiliu și l-a convocat în ciuda lipsei liderilor guvernării și a celor mai mulți dintre membrii guvernului și Parlamentului, a căror prezență în condiții normale ar fi fost absolut necesară. De această părere este Igor Volnitsky, editor și analist politic, care mai crede că nu ar fi de neglijat și un alt scop urmărit de președinte, să-i convingă de contrariul pe cei ce-l cred a fi în relații de subordonare cu Vlad Plahotniuc.
S-a dorit să se vadă cum poate acest Consiliu activa în condițiile în care e boicotat de către guvernare. A fost mai degrabă o ședință de test. Acum, probabil, cei de la președinție vor analiza foarte atent ce s-a întâmplat astăzi, care a fost reacția, feedback-ul, pentru că va urma cu siguranță o reacție și din partea altor actori politici, guvernamentali, vizați de activitatea acestui Consiliu, s-a aruncat o pietricică, urmând ca să se facă concluziile de rigoare și să se vină cu anumite formule.
Ce decizii s-au luat totuși astăzi în cadrul reuniunii? În chestiunea Crol 2, raport asupra fraudei bancare al unei companii americane, ce tocmai ar fi ajuns, așa cum s-a anunțat în variantă integrală în posesia Băncii Naționale, să fie supus unor discuții publice largi. Lucru greu de închipuit în condițiile clauzelor de confidențialitate la care a subscris comanditarul, adică Banca Națională. Președintele, care este și șef al Consiliului de Securitate, nu a anunțat decizii importante nici în alte două chestiuni, cea legată de strategie de apărare sau cea vizând reglementarea transnistreană. Se pare că în primul rând a contat pentru el să-și poată reitera indignarea față de declarațiile de unire semnate de câteva zeci de localități pentru celebrarea centenarului unirii Basarabiei cu România.
Consiliul Suprem de Securitate condamnă acțiunile întreprinse de către primarii și autoritățile publice locale, consilieri, de chemare la lichidarea statalității Republicii Moldova. În opinia Consiliului Suprem de Securitate, aceasta este o încălcare flagrantă a Constituției Republicii Moldova.
A anunțat pe un ton grav președintele. Înverșunarea cu care Igor Dodon și Partidul Socialiștilor tratează subiectul este văzut ca una exagerată de majoritatea analiștilor, fiind vorba despre declarații simbolice fără vreo implicație juridică. Analistul Igor Volnitsky are însă o explicație extrem de simplă a acestei înverșunări.
Această nouă polarizare a societății care se revine să substituie polarizarea pe principiul pro-ruși, pro-europeni în stataliști și unioniști, îl avantajează pe Igor Dodon, îl avantajează chiar mai mult decât polarizarea în proruși și pro-europeni, pentru că, conform sondajelor de opinie, societatea este cam jumătate la jumătate atunci când vorbim despre pro-europeni și proruși. Totodată, atunci când vorbim de unioniști și stataliști, vedem o pondere ușor peste 50%, dacă nu chiar mai mult, a așa numiților stataliști. Prin urmare, Igor Dodon și socialiștii au identificat un bazin electoral mult mai mare decât cel pe care l-au avut până la această etapă și încearcă să scoată maxim de dividende politice.
Prin urmare, părerea analistului e că președintele Dodon și Partidul Socialiștilor vor avea grijă să mențină subiectul pe agenda pe tot parcursul anului electoral. Discursul de astăzi al președintelui, ce a urmat ședinței Consiliului de Securitate, pare să confirme acest gen de previziuni. Igor Dodon a spus că va cere Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Europei să-și definească atitudinea față de acest subiect. La fel a vorbit despre ample acțiuni de destabilizare pe care le-ar pune la cale părtașii ideii unioniste, acțiuni de altfel ce nu par deocamdată să fie anticipate de niciun fel de semnale decât cele venite dinspre președinția. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Scudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, în Statele Unite se extinde ancheta specială legată de posibilul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.
Până atunci, în minutele următoare, continuă discuția despre o posibilă reducere a tarifului la gaze naturale. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și acum comentariul politic săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu despre delir radioactiv la Moscova și mereu trăvită la Chișinău.
Discursul militarist al lui Putin, aflat în plină campanie electorală pentru al nu știu câtelea mandat prezidențial, a șocat o lume întreagă și, judecând după furtuna de reacții pe care a stârnit-o, se pare că s-a intrat într-o nouă cursă a înarmărilor. Izolat, încolțit de sancțiuni occidentale, liderul de la Kremlin și-a scos din mânecă ultimul argument, șantajul nuclear. Am văzut cu această ocazie și prestația jalnică a unor intelectuali ruși, trecuți de mult în solda puterii, cum este de pildă regizorul Nikita Mihalkov, care și-a chemat concetățenii să se încoloneze în spatele comandantului suprem. Am început comentariul meu cu acest pasaj rusesc pentru că alegerile prezidențiale din 18 martie din Rusia modelează un climat specific și în Moldova, unde vom avea alegeri parlamentare și, mai nou, un scrutin anticipat în două orașe importante, Chișinău și Bălți. Pe frontul alegerilor din capitală au apărut noutăți. Prima este că avem un candidat anunțat în persoana lui Andrei Năstase. O candidatură previzibilă. Mulți consideră că între PPDA și PAS ar trebui să se facă o rocadă, după episodul de la prezidențiale din 2016, și că energicul și justițiarul lider al platformei DA e momentul să-și încerce puterele la Chișinău, unde va avea de curățat adevărate grajduri ale lui Augias. Primăria Capitalei este o instituție cu structuri ineficiente, învechite, dar mai ales foarte corupte. O altă noutate ne-a furnizat-o actuala guvernare. Partidul Democrat, cel care domină guvernul și parlamentul, nu va avea un candidat propriu la alegerile din Chișinău. Anunțul făcut de liderul Vlad Plahotniuc nu a fost chiar o surpriză, întrucât se știe că PD are puțini simpatizanți în Chișinău și evaluările sale îi vor fi arătat că va înregistra un eșec răsunător la scrutinul din capitală. Președintele PD a spus că este interesat ca la Chișinău să câștige un candidat pro-european, ba mai mult, citez: suntem gata să-i susținem pe cei mai aprici critici ai noștri, dacă va fi desemnat candidatul partidelor pro-europene, dacă va reuși să învingă socialiștii și are integritatea necesară pentru a administra capitala. Citat încheiat. Partidele pro-europene și anti-oligarhice, PAS și PPDA, dar și liberalii trecuți în opoziție, au reacționat prompt, calificând oferta domnului Plahotniuc drept un alt măr otrăvit, după precedentul de la prezidențiale, atunci când PD nu a jucat cinstit. Declarase formal că o sprijină pe Maia Sandu, dar a denigrat-o la posturile TV din subordine și a lucrat în provincie pentru socialistul Dodon. O coaliție largă, pro-europeană, cu participarea PD în alegerile din Chișinău, afirmă adversarii lui Vlad Plahotniuc, este exclusă. Dar la ce ar trebui să se aștepte domnul Plahotniuc? PD nu vine cu niciun gest de bunăvoință față de partidele pro-europene. Și am vorbit în comentariul nostru de săptămâna trecută că o asemenea dovadă imediat cuantificabilă ar putea fi anularea legii votului mixt sau măcar introducerea turului 2 la circumscripțiile uninominale pentru a crea o bază de solidarizare reală a tuturor forțelor pro-europene împotriva partidei pro-ruse. Nimic din toate acestea. Opoziția pro-europeană va trebui să-și armonizeze propriile opțiuni în bătălia pentru primăria Chișinău. Andrei Năstase și-a înaintat primul candidatura, punând pasul Maiei Sandu în fața faptului împlinit, dar asta înseamnă că și-a asumat un angajament pe care nu are voie să-l rateze. În politică se pare că nu există soluții ideale, ci doar soluții impuse de o anumită conjunctură, de factori care simplifică sau, dimpotrivă, complică ecuația. Va fi nevoie de multă înțelepciune, curaj și flexibilitate pentru ca relația dintre acești parteneri într-o democrație și lupta antioligarhică să funcționeze. Urmează alegerile parlamentare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Agenția de reglementare în energetică a organizat astăzi dezbateri publice înainte de a decide asupra micșorării tarifului la gaze naturale. Monopolistul Moldova Gaz a cerut o scădere de 11,4%. ANRE a propus o micșorare mai substanțială cu 20,3% a tarifului mediu achitat de consumatorii finali. O decizie ar urma să fie luată în următoarele două săptămâni. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Platforma Demnitate și Adevăr au protestat la sediul ANRE astăzi, cerând revizuirea tarifelor fără amânări. Relatează Ala Ceapai.
ANRE, jos tarifele! Noi nu pășim până aici ajunge! Jos tarifele,
Protestatarii au cerut revizuirea imediată a tarifului la gaze naturale, revendicând o reducere de 30%. Tarifele trebuiau să scadă încă anul trecut, a insistat vicepreședintele PAS Mihai Popșoi.
Prețul de import a scăzut cu 30%. Ei acum vor să ne măgulească cu o reducere de 10%? E strigător la cer!
Atmosfera s-a încins când directorul general al ANRE, Tudor Copaci, a venit în fața protestatarilor cu lalele pentru a felicita doamnele în ajun de 8 martie. Protestatarele au respins gestul cavaleresc.
Aș vrea să felicit într-adevăr doamnele care participă la acest flash mob și am vrut să le cadunăm o mică floare.
Nu vreau flori! Vrem tarife noi!
Protestul a avut loc la încheierea unei dezbateri organizate de ANRE cu participarea operatorilor și a experților înainte de a decide asupra micșorării tarifului. Examinând datele prezentate de principalul furnizor Moldovagaz, ANRE a ajuns la concluzia că tariful mediu achitat de consumatorii finali poate fi redus cu 20,3%, aproape dublu față de cota cerută de furnizor. Reducerea e posibilă în special datorită aprecierii leului față de dolarul american și a ieftinirii gazelor importate de Moldova Gaz, a menționat șeful Departamentului Analizei Economice și Tarife al ANRE, Alexandru Mija. El a precizat că autoritatea de reglementare a luat în calcul un cost de transport al gazelor mai mic decât cel solicitat de furnizor și a ajustat indicatorii privind consumul tehnologic și pierderile tehnice. Iată de ce scăderea tarifului propusă de Agenția de Reglementare e dublă față de cea calculată de furnizor. Cu cât se va reduce totuși tariful, se va decide la următoarea ședință a reglementatorului, data căreia nu a fost anunțată. Experții prezenți la dezbatere au menționat că reducerea tarifului la gaze ar putea fi și mai mare dacă s-ar lua în calcul mai mulți factori care țin de cheltuieli, gestionarea mai bună a rețelelor și redistribuirea echitabilă a veniturilor de la tranzitul de gaze. Președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, a ajuns la concluzia că discuțiile despre micșorarea tarifelor au loc cu o întârziere de câteva luni. Între timp, consumatorii au achitat în plus față de costurile reale ale furnizorilor, a precizat expertul, rugând ANRE să explice cauzele acestei tărăgânări. Iată explicația directorului agenției, Tudor Copaci.
Noi deja în ianuarie am solicitat Moldova Gaz să prezinte calcule corespunzătoare. Într-adevăr, să zicem într-o măsură oarecare am accelerat procesul.
Expertul Victor Parlikov, fost director general al ANRE, ne-a spus după dezbatere că cel mai negativ aspect e că tot acest proces de revizuire a tarifelor a fost inițiat nu de reglementator, cel care, prin statut, este un organ independent și nesupus politic.
Discuțiile despre necesitatea reducerii tarifelor au venit mai întâi din zona politică, după asta au fost preluate de societatea civilă și de-abia la sfârșit, după o pauză, știți, de asta teatrală, agenția la fel a început să miște și a inițiat discuțiile cu privire la reducerea tarifelor. Asta e momentul negativ. Acum momentele pozitive. S-a pornit dialogul, păcat că târziu, cel mai probabil că tarifele vor fi reduse foarte curând.
Prima dată o micșorare semnificativă a tarifelor a fost anticipată de deputatul PD Sergiu Sârbu la finele anului trecut. În ianuarie, premierul democrat Pavel Filip declarase că există premize pentru o reducere a tarifelor la gazele naturale cu 20%, exact în mărimea propusă acum de Agenția de Reglementare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La București, președintele României Klaus Iohannis a atras atenția că, citez, în Constituția României nu se face nicăieri vorbire despre dreptul la liniște al celor care încalcă legea. Vorbind la ședința de bilanț a parchetului general, președintele a mai reamintit și faptul că în Constituție se spune că procurorii se află sub autoritatea ministrului justiției și în niciun caz în subordinea ministrului justiției. Mai multe de la Sabina Fati.
Președintele este deranjat de faptul că ministrul Toader a cerut revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, prezumând că gestul ministrului este unul politic. De fapt, întreaga confruntare care se duce prin principalele televiziuni de știri pornește de la demonstrația unora că DNA a făcut excese și jocuri politice și de la atacul celorlalți care susțin că modificarea legilor justiției și cererea de revocare a Codruței Kövesi se datorează dosarelor penale pe care le au liderii puterii, inclusiv șefii celor două partide aflate la guvernare, Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea. Războiul se duce însă între puterile statului, parlamentul și guvernul de o parte și justiția apărată de președinte de cealaltă parte. Procurorul general Augustin Lazăr a insistat la rândul lui că prevederile constituționale și legale asigură în prezent independența operațională a procurorilor în luarea deciziilor și împiedică imixtiuni sau ingerințe ale altor autorități din afara puterii judecătorești. Din raportul făcut de procurorul general rezultă că procurorii de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au avut în lucru anul trecut 1,7 milioane de dosare, din care au rezolvat peste 500 de mii. 60 de mii de inculpați au fost trimiși în judecată, din care 4 mii sunt minori. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a atras atenția, între altele, asupra creșterii violențelor în familie, fiindcă 1500 de oameni au fost trimiși în fața judecătorilor pentru astfel de infracțiuni. Copiii sunt principalele victime, în jur de 900. Astfel, spre exemplu, 600 au fost abandonați, iar 60 au fost omorâți. Dosarul cel mai important trimis în judecată de parchetul general este cel privind mineriada din iunie 1990, în care au fost răniți aproape 1000 de oameni și au murit 100, potrivit datelor Asociației Victimelor Mineriadelor. Vorbind despre direcțiile strategice ale parchetului general, Augustin Lazăr a menționat investigarea faptelor de corupție, în special folosirea funcției pentru favorizarea unor apropiați, infracționalitatea împotriva patrimoniului cultural, natural și contramediului, recuperarea produsului infracțional, cooperarea juridică internațională, precum și încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, în condițiile în care 4,2% din numărul total al inculpaților trimiși în judecată și-au mărturisit vina. Procurorul general este mai puțin supus presiunilor publice decât șefa DNA. Cu toate acestea, el n-a ezitat să se expună pentru a-i lua apărarea în fața încercării ministrului justiției de a o revoca. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În numărul de astăzi a Ziarului de Gardă aflați detalii despre activitatea celor mai cunoscute agenții imobiliare din Republica Moldova, dar și despre oamenii care stau în spatele acestora. Tot în această ediție citiți despre amploarea fenomenului violenței în familie în Republica Moldova, despre amintirile deportaților din ziua în care a murit Stalin și despre evoluțiile din dosarul deputatului acuzat de trădare de patrie. De asemenea, citiți un interviu exclusiv cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova despre corupție, justiție și locul jurnalismului de investigație în societate. Astăzi citiți despre clanul ministrului Volconovici la Universitatea Agrară și aflați de ce Republica Moldova nu are ambasador în Statele Unite ale Americii.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă și acum, înainte de a ne despărți, principalele știri ale serii.
Președintele Parlamentului și premierul au boicotat ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate, convocată și prezidată de președintele Igor Dodon. Boicotul a fost anunțat marți de liderul PD Vlad Plahotniuc, care îl prezenta drept o formă de protest față de lipsa coordonării între președinție și guvernare. Consiliul Județean din județul Prahova, în România, a adoptat astăzi o declarație de reunire în care salută demersurile similare ale multor localități din Republica Moldova. Și Uniunea Europeană a spus astăzi că va penaliza produse populare din Statele Unite dacă președintele american Donald Trump își pune în practică amenințarea de a impune tarife la importul de oțel și aluminiu.
Mulțumesc, Mircea, aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Sigurean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă le găsiți pe internet la europaliberă.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.